жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Әлеуметтік желілерде ресейлік журналист Владимир Соловьевтің Қазақстанға келуіне қарсылар бар. Ал журналистің өзі ол азаматтарды психикалық ауытқуы бар адамдар деп сипаттайды. Ресейлік танымал тележүргізуші Владимир Соловьевтің сәуірдің басында Алматыда көшбасшы болуды үйрететін шеберлік классын өткізетіні әлеуметтік желілерде жиі жарнамаланып жатыр. Онда Соловьевтің қандай да бір үгіт-насихат немесе басқа да саяси мәселелер бойынша көпшілік алдына шығатыны туралы сөз болмаған. Соған қарамастан Соловьевтің Қазақстанға келуіне қарсылар оның Ресей Қырымды аннексиялағаннан кейін Кремль саясатының насихатшысына айналғанын, Украинаның аумақтық тұтастығына нұқсан келтіруге бағытталған әрекеттерді қолдаушылар қатарында болғанын айтып, мұндай адамның Қазақстанға келуі дұрыс емес дейді. Мәселен, қазақстандық журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов Кремльдің үгіт-насихатшысына көпшілік алдына шығуға рұқсат ету Қазақстандағы кейбір сепаратистік көңіл-күйді қолдау деп сипаттайды. Саясаттанушы Расул Жұмалының айтуынша, жұрт Владимир Соловьевті Ресейдің орыс әлемі туралы ұстанымының жоқшысы, советтік зорлық-зомбылықты жүзеге асырған басшыларды ақтау мәселесін көтеріп жүрген Ресейдің Украинаға шабуылын ақтап отырған белсенді журналист деп біледі.
Қазақстанның солтүстік жерлерін алып аламыз, Қазақстанға қандай да бір сес көрсетеміз дегенде тікелей өзінің мәлімдемелерін жасаған жоқ. Бірақ Соловьевтің қалай болғанда да бүгінгі Путин бастаған Ресейдің, истеблишменттің, Кремльдің ең негізгі идеологиялық құралы пропагандасын, насихатпен үгітін жүргізетін бірден бір журналист екенін бәрі жақсы біледі. Әрине бұндай азаматты меніңше көкірегі ояу, оны мен соны айыратын азаматтардың ұнатпауы, оған қарсы шығуы, сынауы, оның үстіне ондай өте күмәнді персонаға біздің ресми орындардың тиісінше Алматы мен Астананың төрін беріп қоюы қабылдауға тұрмайтын нәрсе, келісуге болмайтын нәрсе.
Расул Жұмалы Владимир Соловьевтің көшбасшылықты ғана үйрететініне сенбейді.
Егер олар жаңағыдай бір тренинг жасаймыз, Қазақстанның бизнесмендерін, немесе депутаттарын қалай сөйлеу керек, қалай келіссөз өткізу керек дегенді жүргізуге келе жатқан күннің өзінде сенуге болмайтын, қабылдауға болмайтын жағдайлар. Депутаттар егер халқымен сөйлесе алмайтын болса, біріншіден бұл депутаттардың немесе шенділерінің өздері жауапкершілігі, екінші жағынан егер білмей жатқан жақтары болса, тәжірибесі тапшы болса, неліктен өзіміздің мықты мандарымыз бар, мықты пиаршыларымыз бар, мықты технологтарымыз бар. Неліктен соларды шақырмасқа?
Бірақ Расул Жұмалы Ресейден келетін эстрада жұлдыздары мен шоумендердің Қазақстандағы аудиториясы жыл сайын тарылып бара жатқанын, Соловьевтің кеңесіне мұқтаждардың көп емес екенін айтады. Ал бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаев Владимир Соловьевтің ресейлік телеарнадағы бағдарламасын мұқият қарап жүрген адам, ол Соловьевтің хабарында Қазақстандағы сепаратистік көңіл-күйге дем беретіндей пікірлер айтылатын болар деп күткен. Бірақ Бейсебаевтың сөзінше, Соловьевтің әзірге Қазақстан аумағына қатысты ұшқары пікірден сақсынатыны байқалады.
Бұл чисто бизнес. Сіз оған ұрандатып барып, жоқ, керек жоқ, анау қарсы. Ол оған реклама. Қазақстанда Соловьевқа қарсы қарайтын ешқандай не жоқ. Келмедесіз бе сонда? Кешіресіз, бұл Евразия арқылы бұл бизнес жұмыспен келе жатыр. Бұл персон нон грата болса, ол Қазақстанға қарсы бірден айтса, сонда оны жоғары деңгейде мысалы айту керек. Вот егер ол кісі келсе, жаңағы лекция, Россияның ұстанымы шетелдегі анау мынау ол басқа мәселе.
Дид Қазбек Бейсебаев, ол Владимир Соловьевтің лекциясын тыңдаушылар аз болмауы мүмкін деп болжайды. Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылар, ресейлік журналист Соловьевтің Қазақстанға қатысты пікірлері әзірге Ресей билігі ұстанымының шегінен шықпағанын айтады. Қазақстанда өзінің сапарына қарсы адамдар бар екені Владимир Соловьевке де мәлім болған. Әлеуметтік желілердегі кейбір наразы пікірлермен таныс ресейлік журналист Қазақстандық ақпарат құралдарының біріне берген сұхбатында Қазақстанға сапарын доғару ойында жоқ екенін айтқан Владимир Соловьев өзіне қарсыларды психикалық ауытқуы бар адамдар деп сипаттап, әлеуметтік желідегі наразы болып отырған жүздеген адам шын мәнінде әртүрлі аккаунтпен отырған он шақтыған адам болуы мүмкін деп жорыған. Қазақстанның ішкі ісіне араласпаймын, менен шешендік өнермен келіссөзді қалай жүргізуді үйретуді сұрады, ал егер мұны біреулер саясиландырғысы келсе, оның артында әлдекімдердің ақшасы тұрған болуы мүмкін, дейді ол. Владимир Соловьев бұған дейін Беларуське барған сапарында да осыған ұқсас қарсылық көрген, ол жолғы наразылық әлеуметтік желімен шектелмеген. Беларусь белсенділері Владимир Соловьевті вокзалдан қарсы алып, кері қайт деп ұрандатқан. Владимир Соловьев пен бірге келмек адамдардың бірі бизнес-тренер Радислав Гандапас Қазақстанда бұған дейін де шеберлік дәрісін өткізген. Мысалы, Нұр Отан партиясы оны 2014 жылы қазақстандық депутаттарға сөйлеуді үйрету үшін ақы төлеп шақыртқан. Бұл жөнінде сол кездегі вице-спикер Дариға Назарбаева хабарлап, депутаттарды Гандапастың сабағынан қалмай, шешендік өнерді үйренуге үндеген. Ол сабақтан депутаттардың қандай нәтиже шығарғаны белгісіз. Ресейлік танымал тұлғалардың Қазақстанға келуіне әлеуметтік желі арқылы қарсылық білдіру оқиғалары бұған дейін де болған. Мәселен, былтыр орыс жазушысы Дмитрий Быков Қазақстанға келіп, әдеби лекция оқымақ болған еді. Бірақ кейбір әлеуметтік желі қолданушылары жазушының әлдебір шығармасында қазақты нәсілдік тұрғыда кемсітетін сөз айтқанын мәлімдеп, оған Алматыға келсең, шірген жұмыртқа лақтырамыз дескен. Ресейлік оппозициялық күштердің арасында жүретін Дмитрий Быков көп ұзамай Қазақстанда лекция оқудан бас тарта тұратынын жариялаған. Әлеуметтік желілердегі қазақстандықтар елге кіргізгісі келмейтін ресейлік тұлғалардың енді бірі Ресей мемлекеттік думасының депутаты Владимир Жириновский. Бірақ Қазақстанның территориялық тұтастығы мен тәуелсіздігіне күмән келтіретін пікірлерін жиі айтатын Жириновский ондай қарсылықтарға қарамастан Қазақстанға әлденеше рет келіп кеткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.